Ada banyak hal yang Tuhan boleh proses komunitas kita, dan Tuhan juga boleh menambahkan banyak hal yang boleh kita kerjakan. Ada hal lain lagi, saya lupa, baru ingat sekarang, bahwa Tuhan membuka jalan kita untuk kembali melayani, kita sebutnya klinik kanker ya, tapi sebenarnya dia bukan klinik, dia seperti penampungan untuk teman-teman yang sedang ada di dalam perawatan kanker, yaitu anak-anak. Jadi kalau orang-orang luar Jogja yang butuh tempat tinggal selama mereka dilakukan treatment tertentu, anak-anak itu, mereka boleh tinggal di tempat ini selama treatment kesehatannya itu. Sehingga di situ ada anak-anaknya, ada juga orang tuanya. Dulu kita sudah melakukan beberapa kegiatan di situ untuk membantu anak-anak ini menerima harapan bagi Tuhan. Tetapi karena COVID akhirnya berhenti karena hal itu. Tapi beberapa hari lalu Tuhan bekerja di dalam hati beberapa kita, dan kita coba cek ke sana. Ternyata kita ketemu dengan langsung pemimpinnya yang se-Indonesia dan beberapa orang penting yang pas ada di situ. Dan mereka katakan, kami tidak pernah menerima tawaran hal ini. Jadi apapun yang kalian mau lakukan, seberapa sering kalian mau lakukan, bebas untuk kita bisa kerjakan. Dan itu hal yang luar biasa. Ini menjadi bagian untuk kita bisa terlibat di dalam hal lain juga, gitu ya. Jadi berdoa untuk hal itu. Juga hari ini kita akan berbicara tentang kesombongan. Lihat kanan kiri. You know, kalian tahu betul bahwa seberapa sibuk saya dan Pak Brent, termasuk salah satunya adalah kami bahkan hampir tidak pernah ngomongkan apa yang Pak Brent mau ajarkan di Kamis dan apa yang saya akan ajarkan di Minggu. Tapi kemarin Kamis saya sempat tanya Pak Brent, apa yang kamu ngajar besok? Nah, nanti malam, dia bilang, kerendahan hati ya. Aku udah dari Senin belajar tentang kesombongan untuk siapin hari Minggu. Jadi kayak Tuhan selalu bekerja di dalam koneksi, karena sumber dari apa yang kami dapatkan itu sama, yaitu Roh Kudus. Dia yang terus mengerjakan firman ini untuk kita semua. Tanpa kami mencoba untuk mencocokkan, karena sumbernya sama, sumber air itu satu, ya kan? Yaitu Yesus Kristus. Saya mulai dari 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Yang sudah dapat, katakan amin.
Amin.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini adalah salah satu ayat yang cukup berdampak ke saya waktu pengajaran Kamis lalu, tentang sikap hidup dari pengajaran yang kemarin kita dengar bersama-sama. Tanpa menyadari kita memilih menjadi posisi musuh Tuhan dengan memilih sikap sombong dan tidak rendah hati. Artinya saat kita menyombongkan diri, kita tidak Kristen sama sekali sesungguhnya, ya kan? Karena kita jadi lawan Tuhan. Kita enggak jadi pengikut Kristus. Kita tidak terlihat apapun dekat dengan karakter Kristus saat kita menyombongkan diri. Dan menariknya adalah rendah hati itu tidak jadi salah satu buah-buah roh. Ada yang hafal 9 buah roh? Apakah kerendahan hati ada di situ? Enggak ada kan? Ya. Artinya untuk menjadi sombong dan rendah hati adalah pilihan sikap hidup kita. Ya, Yesus mencontohkan kepada kita, dan Paulus pun juga di Filipi 2 mendorong kita untuk rendah hati di dalam hidup kita seperti bagaimana Yesus mencontohkan bagi kita. Kita harus memilih untuk membenci kesombongan dan memilih kerendahan hati, hidup di dalam kerendahan hati, daripada kehancuran akan menjadi cerita dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita sadari dan kita pilih sebagai bentuk hidup kita. Karena ini menentukan apakah kamu akan menjadi musuh Tuhan atau pengikut Tuhan. Ini menentukan posisi kita di mata Tuhan bersama Dia. Saya percaya kita semua mau jadi timnya Tuhan. Kita mau dalam sisinya Tuhan. Gitu. Seperti apa sikap sombong itu? Ya. Kita ke Obadiah 1 ayat 3. Ini pasti butuh waktu sedikit untuk menemukan. Obadiah 1 ayat 3. Ini sudah dapat katakan sombong. Sombong. Sebelum saya baca ayatnya, seluruh kitab Obadiah ini berisi tentang perkataan Tuhan terhadap bangsa Edom. Bangsa Edom, kata lainnya adalah Esau. Tentang kemarahan dan yang Tuhan, yang apa yang Tuhan mau lakukan bagi bangsa Edom. Saya mulai bertanya-tanya waktu itu, kenapa Tuhan memusuhi Edom sebegitu ya? Kenapa Tuhan mau menghancurkan Edom? Di ayat ini dikatakan seperti ini. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Dan engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau berkata dalam hati, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Pernahkah perkataan ini ada di dalam hati kita? Siapakah kita bersikap melawan Tuhan dengan menganggap tidak ada yang dapat menggagalkan kita? Kita bersikap, siapa yang sanggup menurunkan aku? Aku dari posisi ini. Siapa yang sanggup melebihi aku? Siapa yang sanggup mengalahkan aku? Pertama, hal yang berbahaya di dalam hal ini adalah kemampuan. Kedua adalah pencapaian. Kemampuan kita dan pencapaian kita. Aku mampu lakukan ini. Aku mampu seperti ini. Aku sudah mencapai sini. Aku sudah mendapat pertumbuhan yang luar biasa. Dikatakan di ayat ini, mereka sudah sampai di posisi yang tinggi dan mulai mengatakan, siapa yang bisa menurunkan aku lagi? Siapa yang bisa menurunkan aku ke bumi? Saat kita tidak punya apa-apa, kita mulai teriak dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku gak bisa apa-apa, aku begitu rendah. Semuanya hancur dan aku perlu engkau. Saat kita tidak bisa melakukan apapun, kita mulai meminta pertolongan Tuhan juga untuk kondisi kita. Apa yang terjadi waktu pertumbuhan itu terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya, apa yang terjadi waktu peningkatan mulai terjadi dalam hidupmu? Apakah kerinduanmu sama Tuhan masih sama waktu kamu sangat rendah? Atau kamu mulai muncul bahwa aku bisa melakukan segala sesuatunya sekarang, bahkan tanpa berdoa. Waktu gereja masih merintis, mereka doa puasa luar biasa. Begitu gereja terus bertumbuh, masalahnya adalah mereka mulai lupa dan mereka bahkan tidak merasa Roh Kudus sudah tidak di dalam mereka. Maka pencapaian dan kemampuan bisa menjadi bumerang bagi hidup kita sendiri kalau kita tidak melihatnya dengan benar. Kita tidak memahaminya dengan benar. Tuhan kita setia dan ajaib, amin. Dia menolong saat kita berseru kepadanya. Hidupmu mulai meningkat dan terus bertumbuh ketika engkau rindu Dia. Ketika kita rindu hadirannya, kita rindu kebenarannya terjadi betul di dalam hidup kita. Bahayanya adalah kita mulai berbangga dengan apa yang kita bisa capai dalam peningkatan Tuhan ini. Pernah dengar hal ini? Hidupku diberkati karena aku rajin memberi. Statement ini tidak salah. Hanya saja ini statement yang begitu berbahaya. Kenapa bahaya? Karena ini adalah permulaan kita mulai menghitung apa yang kita mampu lakukan untuk pencapaian yang kita capai.
Sebagai alasan pencapaian hidup kita, kita bilang apa yang sudah kita mampu lakukan. Kita mulai melihat keakuan. Itu gak bisa ditranslate kan, keakuan. Kita mulai lihat aku dan yang mampu aku lakukan daripada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Itulah kenapa itu posisi yang bahaya sekali. Karena kita mulai mengubah mata kita dalam melihat pencapaian dan peningkatan yang kita lakukan. Kita alami. Pencapaian kita, baik prestasi sekolah atau kuliah, dalam keadaan ekonomi dan keuangan, ya, dalam posisi pekerjaan dan tingkatan jabatan, bahkan pertumbuhan rohani sekalipun, dapat menjadi bumerang bagi kita. Dia akan bisa bahkan menyerang kita apabila kita tidak hati-hati dan sadar di dalam hal ini. Mungkin kita tidak bilang, siapa sih yang bisa menurunkan aku? Tapi mungkin kita bilang, siapa sih yang bisa kayak aku? Siapa sih yang bisa kayak aku kayak gini? Ini semua karena aku begini-begini. Saya harap teman-teman mengerti hal ini. Lukas 18 ayat 10. Lukas 18 ayat 10. Sampai 14. Ada dua orang yang pergi ke bait Tuhan untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, dalam hatinya tuh. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini, orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini sebelahnya pada. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan sedang ngomong ke kita semua, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang mana? Pemungut cukai tadi. Dan orang lain, siapa? Farisi tadi. Tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Sebelum saya masuk dalam poin ayat ini, saya mau memberi latar belakang sedikit tentang pemungut cukai. Bahasa mudahnya adalah pemungut atau penagih pajak pada masa itu. Sebagian besar orang Yahudi yang melakukannya, ada beberapa, banyak pemungut cukai orang Yahudi juga. Tetapi mereka sedang menagih pajak atau cukai pada orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi juga. Tetapi mereka sedang menagih pajak dari orang sebangsanya untuk Romawi. Saya mau teman-teman mengerti hal ini supaya teman-teman bisa mengerti kenapa pemungut cukai tidak disukai. Ya. Salah satu yang berat bagi kehidupan orang Israel pada waktu itu adalah mereka harus membayar pajak kepada Romawi yang besaran pajaknya kadang tidak adil. Mereka harus memberikan lebih dan bahkan membuat mereka kesulitan dalam kehidupan mereka. Banyak orang tidak menyukai kondisi ini. Kondisi di mana dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Tetapi mereka lebih tidak suka karena mereka yang adalah keluarga. Karena kalau kita lihat Yahudi atau Israel kayak bangsa gitu, kayak negara. Tapi bagi mereka enggak, mereka satu bapak. Waktu mereka ngomong Edom itu mereka satu bapak dari Esau. Waktu Israel itu satu bapak dari Yakub. Jadi mereka keluarga gitu. Mereka merasakan hal itu. Keluarga, ada keluarga mereka yang membantu Romawi untuk mengambil sesuatu dari yang mereka miliki. Bisa dapat rasanya enggak? Ya kan? Keluarga sendiri membantu penjajah untuk memeras hidupmu. Kenapa saya katakan keluarga? Cara mereka melihat satu bangsa itu seperti itu memang. Pernah disakiti sama keluarga sendiri? Ya. Keluarga sendiri memeras kamu. Orang yang ada hubungan keluarga sama kamu tidak mempedulikan kondisi kamu. Yang penting mereka bekerja dan ambil semua, bahkan untuk penjajah waktu itu. Itu karena kenapa pemungut cukai sangat tidak disukai sama orang yang lain Yahudi waktu itu. Sakitnya di sini. Wah. Kamu mengambil apa yang kumiliki untuk dia. Ya. Inilah bagaimana mereka, ya, kondisi mereka yang sedang mendengar Tuhan Yesus ngomong dan cerita ini, pandangan mereka tentang pemungut cukai. Jadi Tuhan sedang membuat dua contoh perbedaan yang luar biasa. Di cerita ini Tuhan memakai dua orang yang sangat berbeda bagi pendengar yang sedang ngomong, yang Tuhan sedang ngomong. Farisi adalah bagian dari keagamaan Israel yang sangat kuat sekali, yang terpandang dan berkedudukan, gitu. Yang mereka lihat sebagai orang yang baik dan layak dihormati. Farisi yang mereka hormati sebagai pemimpin keagamaan disandingkan sama pemungut cukai yang mereka benci sampai mati. Yang paling-paling mereka gak bisa terima. Pastilah semua orang yang mendengar hal ini merasa bahwa Farisi yang benar, karena mereka melakukan semua itu. Apa yang mereka lakukan? Di ayat 3 dikatakan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Doanya padahal benar, dengan mengucap syukur kepadamu. Kamu bisa bilang, loh ini Pak Giri, ini kan dia sedang mengucap syukur ya kan ke Tuhan. Dia sedang berterima kasih ke Tuhan. Kok salah? Tahu gak, kadang perkataan sombong dapat terdengar rohani. Ya. Coba, siapa yang bisa tahu kata kunci kesombongan di dalam doa Farisi ini? Ya? Apa? Oke, sama dengan. Ada yang lagi jawab? Ya, ayat 13 dia dikatakan karena aku. Dia ngomong sih dia ngucap syukur untuk Tuhan, tapi semuanya alasannya itu karena dia. Dia yang ambil kreditnya. Dia ambil semua ini terjadi karena aku. Karena aku lakukan ini. Walaupun di awal dia ngomong ucap syukur. Itu menarik. Aku gak tahu kenapa dia berdoa kayak gitu. Dia bilang karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa. Orang-orang ya. Aku berpuasa dua kali seminggu. Siapa yang puasa di sini? Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Siapa yang bayar 1/10 di sini? Karena aku. Kata sombong atau yang ada beberapa dalam bahasa Indonesia juga dikatakan pakai kata congkak, ya, atau angkuh. Bahasa aslinya adalah hiperpanos, bukan hipertanos. Ya. Nanti dia gini nanti kalau tanos. Ya, hiperpanos itu dari kata, dua kata sebenarnya, hyper, hiper sama panos. Ya, itu artinya adalah menunjukkan dirinya sendiri di atas orang lain. Melebih-lebihkan kondisi dirinya untuk dia dapat terlihat lebih dari orang lain. Mereka mau memperlihatkan dirinya lebih mencolok daripada orang lain. Mencolok daripada orang lain. Maksudnya lebih terlihat daripada orang lain. Yang dilakukan Farisi ini adalah menaruh dirinya lebih tinggi dari orang lain berdasarkan apa yang dia mampu lakukan dan yang dia sudah lakukan. Ini karena aku.
Aku enggak sama sama pembual, aku enggak sama sama pemungut cukai ini, aku enggak sama sama yang lain karena aku lakukan ini itu. Apa yang Farisi ini katakan? Aku bukan, aku tapi aku udah gini, aku udah gitu. Iya, ya memang dia doa dengan ucapan syukur di awal, tapi di dalam doanya dia sedang mengucap aku, bukan mengucap syukur lagi. Aktivitas rohani sangat bisa buat kamu sombong. Di mana salahnya? Orang Farisi ini melakukan aktivitas rohani yang mungkin sempurna untuk ukuran keagamaan waktu itu. Ya kan? Yang tidak benar adalah bagaimana dia memuliakan dirinya lebih daripada memuliakan Tuhan di dalam aktivitas itu. Saat kita mulai lihat aku lebih dari mereka yang di luar hidup kita, disitulah terlihat sikap hati kita sesungguhnya. Gimana hal ini terjadi di hari biasa kita? Contohnya ini beberapa kontrakan ini di tempat ini. Jadi di kontrakan pagi-pagi buka, duduk buka Alkitab dan catat buat sob gitu ya, baca Alkitab. Terus ada teman yang tiba-tiba bangun cepat-cepat karena telat, dia langsung berangkat. Dan dia langsung berangkat gitu aja. Terus di dalam hatimu yang lagi ngerjain Alkitab itu, syukur Tuhan aku gak kayak dia. Aku bisa bangun pagi lebih cepat. Ini banyak yang ketawa ini ya. Ya. Syukur Tuhan aku gak kayak dia. Nih aku baca Alkitab kan. Makanya bangun pagi. Ya. Contoh, Alkitab katakan tegurlah saudaramu dengan kasih dan harus hati-hati. Mungkin kamu berikutnya yang akan gagal setelah itu. Karena pancapaian itu bahaya memang. Ngeri banget. Contoh lain juga, kita lagi belajar Alkitab. Rohani banget belajar Alkitab terus. Dengan alasan untuk nunjukin kalau aku murid yang paling baik di sini. Daripada yang lain. Kamu murid yang paling rajin di sini daripada yang lain. Kamu sedang menempatkan dirimu di atas orang lain tanpa sadar, tak tahu sadar atau tidak, tapi engkau sedang menaruhkan hidupmu di atas orang lain. Bukan melakukannya karena memang Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup. Bukan meresponi kehendak Tuhan yang kamu lakukan dengan sukacita. Ketika kamu melangkah ke hal-hal ini, yang muncul adalah kamu mulai selalu mengeluh dan komplain terhadap orang lain karena kamu melakukan sesuatu. Karena kamu baca Alkitab, kamu komplain terhadap temanmu yang enggak baca Alkitab. Ya kan? Karena kamu memberi perpuluhan, kamu mulai komplain dengan orang yang enggak memberi perpuluhan. Bisa mengerti di sini? Kita melakukannya bukan karena kita mau lebih dari orang lain, karena kita cinta kepada Yesus Kristus. Hal lain yang juga bagian ayat ini adalah saat kita menyombongkan diri, mata kita tertutup untuk dapat melayani orang lain dengan baik. Kita tidak melihat dalam kemurnian dan tidak dapat merasakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dan di dalam orang lain itu. Karena kita sibuk memastikan posisi tinggi kita harus tetap di situ. Kita sibuk untuk memastikan kita harus tetap terlihat wah. Yang paling gitu kan. Farisi ini bagian dari bait Allah yang harusnya membantu orang lain. Umat Tuhan waktu itu juga ada di dalam bait Allah. Farisi tidak menerima pemungut cukai, walaupun yang dilakukan pemungut cukai ini adalah meminta belas kasihan Tuhan. Dia sadar akan dosanya dan dia minta ampun. Tapi karena Farisi sibuk memastikan keberadaan dan posisi dia, dia bahkan tidak mendengar bahwa orang ini perlu dilayani. Walaupun yang dilakukan itu memang baik dan diperlukan, dia bahkan berseru ke Tuhan, tapi pemungut Farisi tidak dapat melayani dengan baik. Yesus tidak ada kesombongan sedikit pun di dalam dia. sehingga dia dapat melayani orang dengan tepat dan baik pada masa Yesus di dunia ini. Kesombongan tidak hanya merusak pribadi kita, tetapi setiap hubungan yang kita miliki, termasuk pelayanan di setiap kehidupan kita, termasuk di pelayanan yang kita lakukan. Ini penting sekali. Banyak hamba Tuhan terjebak di sini, terjebak pada peningkatan posisi yang lebih tinggi. Mereka biarkan pencapaian itu mengikat mereka di dalam keangkuhan mereka. Mereka sudah mencapai, jemaatku banyak. Lucunya, sosial media menjadi fasilitas khusus untuk mereka mulai memamerkan prestasi dan pencapaian mereka. Itu sudah salah satu timeline sosial media aku sekarang. Dari dulu sih, karena banyak teman hamba Tuhan gitu. Jadi lucu aja gitu. Setiap orang mencoba memperlihatkan acara Paskahnya yang paling hebat, atau acara Natalnya yang paling seru, atau sepanggung yang lebih modern. Ya, memperlihatkan itu semua bukan menjadi bagian dari apa yang Tuhan rindu untuk mereka lakukan. Gitu. Karena itu penjebak, dan itu bahkan juga menjadi cermin pribadi buat saya, buat kami, bahwa Tuhan yang mencapai, yang membuat pencapaian ini, Tuhan yang memiliki kami dan kalian. Kalian adalah dombanya Kristus, kami gembala yang dimiliki Kristus. Kami semua berproses bersama-sama, kita semua di situ. Dan biarlah Tuhan yang terus memberi peningkatan. Ya, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bahkan untuk kesempatan kita bertumbuh dan melayani, semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk kita bisa melihat kondisi orang lain dengan benar, sombongan tidak dapat ada di antara hidup kita. Saya tanpa Tuhan tidak jauh beda ujungnya sama setan sebenarnya. Kalau saya tanpa Tuhan, saya yang paling mirip aja perlakuannya sama kayak setan. Amsal 21 ayat 4. Amsal 21 ayat 4. Ya, sudah dapat katakan congkak. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Aduh, ini bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab ngomong. Mata congkak adalah bagaimana kita melihat seseorang di dalam kesombongan. Seperti kita mungkin tidak pernah betul-betul mengatakan bahwa ke orang lain. Kita benar-benar gak pernah ngomong. Tetapi setiap kamu melihat saudara atau saudarimu, kamu mulai melihatnya dengan hati yang berbicara. Untung aku gak kayak dia. Apa sih ribet amat? Kita gak ngomongin, tapi mata kita yang ngukur itu sendiri. Gitu. Bisa ngerti gitu. Apa sih so akrab banget gitu. Tapi di dalam hati aja. Ih, malas banget deh. Persepsi merendahkan orang lain bahkan lebih sering terjadi tanpa orang lain itu melakukan apapun. Dan temanmu mungkin gak ngapa-ngapain. Teman di kontraanmu biasa aja mereka hidupnya. Masih bernafas aja dia. Saking seringnya kita melihat dengan kesombongan, dia bernafas aja salah. Kamu nafas aja berisik amat sih. Saking kita selalu melihat hal itu. Kamu lihat aja, kamu langsung punya rasa, langsung punya hati. Cuma lihat aja, kamu kayak langsung. Bahayanya adalah mata dan hati sombong, ini adalah pelita bagi orang yang tidak benar. Artinya adalah, mata dan hati sombong ini menuntun kita untuk berjalan dan melihat jalan yang kita jalani. Artinya gitu, maksudnya, kalau kita punya mata yang sombong, mata itu yang jadi penuntun jalan hidup kita. Cara kita melihat orang lain yang sombong itu menjadi cara hidup kita. Jalan hidup kita kayak gitu. Sehingga kita akan selalu masuk ke perangkap di mana kita akan selalu kayak gitu. Setiap apapun yang terjadi dan ada di hidup kita, kita lihat dengan mata ini. Dan mata kesombongan ini. Dan di hati ini. Hati dan mata yang sombong. Kita jalani hidup ini dengan penuh kesombongan. Karena itu akan menjadi arah pelita kita setiap langkah. Dikatakan di sini, ini adalah dosa. Kamu tidak perlu curi timun untuk berdosa. Kayak kancil. Melihat temanmu dikontrakan dengan mata ini saja kamu sudah berdosa. Amin. Apa yang Tuhan lakukan untuk orang-orang ini? Apa yang Tuhan lakukan bagi mereka yang menikmati kesombongan di hidup mereka dan memilih hidup seperti itu? Memilih untuk hidup di dalam keangkuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Balik ke Obaja 1 tadi. Obaja cuma satu ya. Obaja ayat 8. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Esau dan Edom sama. Okay. Supaya enggak bingung. Tuhan akan melenyapkan orang bijaksana dan orang pengertian di bangsa itu. Pikirkanlah Edom sebagai satu manusia aja, kayak seseorang. Kalau dihilangkan kebijaksanaan dan pengertiannya, kira-kira jadi orang seperti apa Edom? Bodoh. Gak ngerti apa-apa. Bahkan gak ada kebijaksanaan sama sekali. Bukan berarti dia nilainya C atau D ya. Cara Tuhan untuk membantu orang sombong kembali ke bawah dengan cara memperlihatkan bahwa kamu tidak sepintar yang kamu pikirin. Kamu mulai mengambil keputusan-keputusan bodoh. Alasan-alasan bodoh untuk tetap melakukan hal yang bodoh. Kenapa bodoh? Gak ada hikmat dan pengertian. Pernah gak kita buat alasan yang terus kita sadari kalau alasan itu sebenarnya bodoh banget ya? Tapi kita membuat alasan itu karena kita sedang membela diri kita dan gak mau menerima apa yang sedang diomongkan atau dikoreksi ke hidup kita. Pernah lakukan itu? Saya pernah dulu main musik di satu gereja dan ditegur karena saya pakai celana sobek-sobek kayak yang saya pakai. Gitu. Terus ditegur, kok pakai celana sobek sih? Respon saya langsung pada waktu itu aku bilang, gak ada celana lain ya. Saat bersamaan saya sadar bahwa, ups, saya punya sebenarnya celana lain. Tapi alasan saya, alasan kebodohan. Karena cuma saking sombongnya gak mau ditegur dan disalahkan. Pernah ngalami ini? Bukan tegurannya yang salah, tetapi saking kita angkuh, kita dapat tidak dapat menerima itu. Dan respon balik kita menghasilkan kebodohan. Kita baru sadar kita tidak sepintar yang kita anggap. Bahkan sesaat setelah kita ngomong itu, kita sadar betapa bodohnya alasan itu. Tetapi kita terlalu angkuh untuk mengakui kebodohan kita sendiri. Akhirnya kita jalani aja kebohongan yang berdasarkan alasan yang bodoh itu tadi. Yang pernah ngalami kata-kata namanya. Akhirnya berbohong lagi cuma karena mau mempertahankan keangkuhan kita dan kesombongan kita yang tidak mau disalahkan atau ditegur. Yang sudah terperangkap di dalam alasan yang bodoh karena tidak ada pengertian dan hikmat bagi mereka yang sombong dan angkuh. Kadang Tuhan biarin kamu gagal dari rencana yang kamu pikir dengan pikiranmu sendiri.
supaya kamu tahu pikiranmu enggak bisa diandalkan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk hikmat, kebijaksanaan, serta pengertian. Ya. Dia dapat memberikan, tapi dia juga dapat mengambilnya. Keangkuhan akan pengertian dimulai dengan mengambil keputusan tanpa konsultasi Tuhan. Keangkuhan akan pengertian dimulai dengan mengambil keputusan tanpa konsultasi kepada orang yang Tuhan taruh sebagai pemimpin di dalam hidup. Kau mungkin bertanya-tanya, kenapa pacaranku tidak pernah berhasil? Kenapa aku selalu tidak punya duit? Duit habis entah kemana. Dia kayak punya kaki aja. Kayaknya tadi di dompet, tapi kenapa gak ada? Kita lupa sudah beli boba. Kamu hanya perlu datang ke Tuhan dan pemimpin untuk konsultasi keputusan kepada siapa kamu jatuh cinta. Dengan pasangan seperti apa kamu tertarik. Sehingga kita tidak mengambil keputusan yang bodoh. Dengan menjalani hubungan yang tanpa arah dan tanpa tujuan. Yang tidak menghasilkan apa yang Tuhan mau dihasilkan dari hidupmu. Kamu hanya perlu datang ke Tuhan dan pemimpin untuk konsultasi keputusan-keputusan keuangan. Mau beli apa atau gimana ngaturnya dan lainnya. Sehingga kita terbebas dari kebodohan mengkonsumsi yang tidak penting. Dan memboroskan uang di hal-hal yang tidak penting di dalam hidup kita. Dan masih banyak contoh lain di mana kita dapat merendahkan diri kita dengan datang kepada Tuhan dan datang kepada pemimpin di tempat ini dan mencari kebijaksanaan dan pengertian sebelum Tuhan sendiri yang akan membiarkan kita mengambil keputusan bodoh dan menghasilkan kegagalan dan kehancuran. Mending rendahkan diri duluan daripada direndahkan Tuhan dengan kegagalan. Saya mau lihat harapannya bagi mereka yang mau berubah. Di Yesaya 40 ada harapan untuk mereka yang mau berubah dari keangkuhan jadi rendah hati. Yesaya 40 ayat 3-4. Ada suara yang berseru, seru. Saya ulangi, itu harusnya nyambung. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang jalan, di gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Sebab lembah harus ditutup. Tetap dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berleku-leku harus menjadi dataran. Gunung dan bukit itu tinggi, betul? Mana ada gunung pendek? Gunung dan bukit itu ketinggian. Ketinggian adalah gambaran dari kesombongan dan keangkuhan. Seperti tadi saya bilang, kita menaruhkan diri kita lebih tinggi. Dan paling tinggi, dan paling terlihat. Yaitu. Apa yang Tuhan lakukan untuk gunung dan bukit di sini? Diratakan. Gimana cara gunung dan bukit itu diratakan? Dihancurkan. Untuk kembali ke posisi yang harus terjadi. Tetapi kehancuran itu bukan untuk menghancurkan gunung saja. Tetapi untuk merubah fungsi si gunung tadi. Dikatakan untuk jalan Tuhan. Hidup kita yang sama sekali tidak bermanfaat karena ketinggian yang terjadi direndahkan dan diratakan untuk jalan bagi Tuhan. Untuk jalan bagi Yesus Kristus Tuhan. Itu. Inilah harapannya, di dalam kerendahan kita Tuhan dapat memakai hidup kita sebagai jalan, sebagai saluran untuk dia dapat berjalan kepada orang lain. Kita dipakai oleh kehidupan Tuhan. Dari sisi manapun keangkuhan tidak akan pernah menjadi jalan Tuhan. Ketinggian dan kesombongan kita tidak akan pernah bisa menjadi alat bagi Tuhan. Gimana kita bisa dipakai, kita dengar aja tidak. Yang harus kita ketahui adalah Tuhan mau memakai setiap kita di ruangan ini. Mulai hari ini, bahkan dari sebelumnya. Dia punya rencana untuk memakai setiap kita sehingga dia punya rancangan yang indah dan penuh harapan tadi. Hanya saja kita perlu jadi jalan untuk dia. Kita perlu menjadi tempat yang rata. Dikatakan bukit dan gunung akan diratakan. Jalan yang berleko-leko akan diluruskan untuk jalan Tuhan. Cara kita diratakan, pilih aja kamu mau meratakan hidupmu sendiri atau diratakan sama Tuhan. Seperti Pak Brent bilang dalam pembukaan pertemuan kami selalu, jauh lebih enak kita merendahkan diri aja daripada direndahkan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kita hari ini, dalam minggu ini. Dia sedang berbicara kita bahkan dua kali di dalam minggu ini tentang hal ini. Artinya Tuhan sedang mau menyadarkan kita bahwa jadilah jalan untuk aku. Jangan jadi gunung dan bukit yang tinggi. Jadilah jalan untuk aku pakai hidup. Itu yang sedang Tuhan mau lakukan. Karena direndahkan Tuhan, artinya kamu akan mengalami kehancuran. Ya, kamu akan mengalami perataan dan itu tidak enak. Biarlah kita memastikan hidup kita menjadi jalan lurus bagi Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7-8. Yang sudah dapat katakan jalan lurus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keangkuhan hidup yang membuat kita berfokus kepada diri kita sendiri, termasuk kepada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi kerendahan hati akan membuat kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Dan untuk berharap kepada Tuhan saja. Lihat apa yang terjadi kepada orang ini. Orang yang memilih Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Orang yang melepaskan apapun yang dia miliki dan mampu untuk berpegang dan mengandalkan Tuhan di hidupnya. Apa yang terjadi di ayat ini? Dikatakan dia seperti pohon yang terus hijau. Bahkan ini yang luar biasa. Saya enggak lihat ini sebelumnya dan enggak ngeh bahwa tidak kering bahkan waktu musim kering. Artinya bahkan juga disebutkan terus berbuah. Tidak khawatir di dalam tahun kering, ayat ini katakan. Artinya pada waktu sulit, segala pohon kesulitan, segala pohon mau mati, pohon yang lain hampir sekarat gitu, pohon ini tetap bertahan bahkan terus berbuah. Dan itu adalah mereka yang dengan rendah hati mengandalkan Tuhan. Itulah mereka yang dengan rendah hati memilih jalan Tuhan dan cara yang Tuhan tunjukkan untuk hidup mereka. Inilah mereka yang melepaskan keangkuhan dan ketinggian, kemampuan dan pencapaian. Tidak lebih dari kemampuan dan kekuatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang tidak pernah melepaskan hal itu akan terus hancur. Dalam masa sulit kamu sebagai umat Tuhan, kamu akan tetap bertahan dan terus berbuah. Tuhan benar-benar serius untuk komunitas kita di dalam minggu ini. Untuk membukakan hal yang sama di kedua kami. Artinya Tuhan memberi harapan buat kita. Buat kita bisa jadi jalan bagi Tuhan.
dan juga jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita bisa benar-benar mengambil bagian di dalam pekerjaan dengan merendahkan hati kita. Siap mengubah mata kita ke orang lain? Mengubah hati kita kepada saudara-saudari kita. Salah satu boleh minta tolong panggilin teman-teman sekolah minggu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita.